Crossfit, tabata alebo kruhový tréning vyžadujú si síce veľa úsilia, no šetria čas. A keď chceme schudnúť, sú pre nás jednou z prvých možností. O tom, či je taký tréning naozaj efektívny a na čo si dať pozor, sa pozhovárame s kondičným trénerom Ivanom Trebatickým z Health and Performance. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Zdravím aj športového vedca Matia Vajdu, ahoj.
Ahojte všetci.
No a od mikrofónu zdraví Pavel Bielik. Poďme si, pán Trebatický, na začiatok vysvetliť, že čo je to ten vysokointenzívny intervalový tréning a prečo vznikol?
Vlastne v zásade skrátku HIIT. Moc nemám ako keby rád, alebo nepovažujem za úplne že to vystihuje to, čo väčšina ľudí si myslí, pretože ak to si nejakým spôsobom vygooglíme, tak uvidíme fotky ľudí, ako skáču na drevené bedne, robia kľúky alebo robia niekoľko spierackých cvičení alebo nejaké veľké množstvo opakovaní alebo nejaké cvíky na karimatke. A v zásade intervalový tréning alebo HIIT tréning je tréning, ktorý bol vyvinutý bežcami vlastne vo Fínsku, vznikol, potom to prešlo do Ameriky. A ide o to, že je to prerušované zaťaženie, ktoré je regulované nejakou pauzou, kde sa buď nerobí nič, je úplná pauza, alebo ide o nejakú pauzu, ktorá je riešená nejakou ľahkou aktivitou, ako kľus alebo chôdza. Vlastne high intensity znamená, že by sa to malo dohrávať, alebo vlastne tá intenzita by mala byť na úrovni anaerobného, alebo nad úrovňou anaerobného prahu, alebo na úrovni 100% mas, čo je maximálna aerobná rýchlosť, čo vlastne udáva tú vysokú intenzitu. V zásade ide hlavne o teda tréning, ktorý v histórii alebo v minulosti využívali bežci a potom to postupne preniklo do ostatných športov.
Prečo to podľa vás preniklo do tých ostatných športov? Videli v tom nejaký potenciál?
A je to jedna z veľmi účinných metód, vlastne vďaka, nespomeniem si na to meno, bol to fínsky bežec, vďaka tomu vyhral olympijské hry, potom tak začali trénovať Američania, potom sa to dostalo k ostatným vlastne športom, takže tá najväčšia výhoda toho intervalového tréningu je tá, že ste schopní stráviť viacej času vo vyššej intenzite porovnaním s nejakými súvislými tréningovými metodami. To znamená, že ak si idem zabehnúť 10 km, som schopný to odbehnúť za 1 hodinu a potrebujem sa v tomto zlepšiť, tak si ten tréning rozložím na určité intervaly a budem to behať vo vyššom tempe, čo mi umožní sa vlastne zlepšiť a zase urobiť nejaký nadpravový stimul.
Čiže pre nás laikov konec koncov ide hlavne o budovanie kondície.
Ide o budovanie kondície jednoznačne.
A ak sa pozrieme na to budovanie kondície, ide aj o budovanie kondície pre vytrvalostné športy? Alebo len o tie, že výbušné typy, ako to máme my vnímať?
Hlavne môžem povedať, že tieto intervalové metódy sú zamerané na rozvoj vytrvalostných schopností, takže ide hlavne o vytrvalosť, ale dá sa povedať, že tieto intervaly vieme aplikovať trošku aj do rýchlostných schopností. Takže je to také, že hlavne čo sa týka vytrvalosti, a tu vieme rozdeliť na aerobnú, anaerobnú, tá anaerobná už má prvky vlastne nejakého vlastne rýchlostného tréningu.
Cvičíte tieto hitky alebo vysokointenzívne vytrvalostné tréningy aj u vás v Health and Performance?
Cvičíme. Je to jedna z hlavných metód, ktoré máme v našom nejakom programe. Ale chcem na začiatok povedať, že určite tomu nevenujeme celú hodinu alebo že takto vyzerá tréning s našimi klientami alebo športovcami. V zásade je to len jedna časť z tých puclí, ktoré skladáme dokopy a 90% času tomu venujeme nejakých 10-15 minút vlastne v závere tréningu. A strašne záleží o to, že kto je ten klient, či ide o bežného človeka alebo ide o športovca. A takže podľa toho sa vlastne rozhodujeme, že aké trvanie, či to tam vôbec zaradíme. V dnešnej dobe, čo sa týka hlavne u športovcov, by som povedal, že majú strašne vysoký objem tréningov, takže tam sa to potom snažíme nejakým spôsobom regulovať.
Uh-huh. Ja som v úvode spomínal, že sú tieto typy tréningov mimoriadne populárne aj v bežnej populácii. Prečo je tomu tak podľa vás?
Tam by som spomenul niekoľko takých akože možno faktorov. Jedna vec je internet, sociálne siete a tak ďalej. Veľmi, veľmi rýchlo sa to šíri. A druhá vec, možno, že tomu dodala táto aj, by som povedal, že doba. Korona, ľudia musia byť doma, nemajú tie pomocky, nemali chodiť do fitiek na tréningy, takže keď človek nemá doma nejakú činku alebo stroj, kardio prístroj nejaký, tak nič nám zostáva ako doma si urobiť niekoľko cvičení vo veľkom počte opakovaní, zadýchať sa pri tom a tak ďalej. A druhá vec, šetrí to čas. Tie tréningy nemôžu byť dlhé. A aj kolega nám hovoril, ktorý vlastne fungoval vlastne v Austrálii, že tam vlastne všetci, skoro všetci fungujú takým spôsobom, že odbehnú z ofisu do parku, za 30 minút sa zničia a idú naspäť do práce.
Takže ľudí, to je taká forma životného štýlu.
Dá sa povedať. A ľudí to baví.
Ľudí na to možno bavia. Opravde ma, ak sa milím, aj také tie pomyselné extrémy, že síce sedím v kancli, ale potom sa idem rozbiť, idem sa prekonávať. Možno je tam aj nejaká forma súťaživosti s priateľmi z ofisu, že kto dá tých viac klíkov alebo viac drepov v tých krátkych intervaloch a podobne.
Ja by som ešte mohol, že rozdielili, ak sme sa bavili o tom, že ten HIIT tréning ide o nejaké že bežecké formy alebo že to bolo vyvinuté bežcami. Ja by som to možno rozdelil, že aké formy alebo čo môžeme tam použiť. A v zásade treba po mňa rozlíšiť, že najlepšie formy, keď sa bavíme, že vlastne HIIT tréning je intervalový tréning, tak by to mali byť nejaké jednoduché cyklické formy typu beh, bicykel, plávanie, korčuľovanie. A ak ideme do sveta nejak fitness center, máme tam rôzne kardiostroje ako bežací pás, veslovanie a rôzne iné. A potom to, čo asi väčšina ľudí pozná, je to, čo som spomenul na začiatku, že vidíme, ako niekto skáče na bedničky alebo klikuje, tak je potom nejaká forma predstata z tých silových cvičení. A tam by som povedal, že tam nie som si úplne istý, že či ide o intervalový tréning. A skôr by som to nazval, že nejaký metabolický silový kruhový tréning. Takže to sú také dve odlišné veci a myslím si, že veľký rozdiel, keď niekto si urobí bežecké intervaly alebo intervaly na bicykli a niekto teraz robí v sériách drepy, kliky, do toho tam proste preskakuje činku. A my to niekedy, akože, tak si nehovorím, že robíme z toho srandu, ale máme takú terminológiu, že je to vlastne cirkus tréning. To, čo niekedy vidíme na sociálnych sieťach alebo čo sa týka toho akože prezentovania HIIT tréningu.
Z akého dôvodu ten cirkus tréning?
Pretože niekedy to nedáva hlavu petu a vidíme človeka, ako preskakuje naloženú činku s kotúčami, potom má 170 tep a skáče na drevenú bedničku. Nedáva to zmysel a riskujeme tam vlastne zranenie.
Hlavne aj pre tých začiatočníkov to vôbec nemusí byť bezpečné. Možno aj z tých kardiovaskulárnych záležitostí.
To si treba uvedomiť. U tých začiatočníkov veľa z nich nemá skúsenosti s tými cvičeniami. A Ivan veľmi dobre povedal, že je to o tých jednoduchých cyklických pohybov. A ja keď mám niekoho, koho posadím na airbike, alebo ho dám behať na pás, je to pre neho určite bezpečnejšie ísť do tej vyššej intenzity, ako to realizovať pri cvičeniach, ktoré sami o sebe nemajú zvládnutú techniku a je to pre nich nebezpečné. Takže tam treba určite myslieť na tú bezpečnosť a aj ten efekt toho tréningu. Lebo môžeme si povedať na rovinu, že veľmi ťažko asi z hľadiska toho metabolického, energetického výdaja sa dopracujeme pri týchto cvičeniach tam, kde sa dostaneme pomocou tých bežných aktivít, ako je beh, alebo plávanie, alebo práve tie nové vybavenia, ako je airbike a veslo a podobne.
S tými kruhovými tréningami alebo crossfitom sa, teda k nemu sa vyjadril napríklad aj tréner Dominik Hopia, ktorý kedysi preferoval ten crossfit. A on v rozhovore pre Enko povedal, že crossfit je pre neho niečo ako mačkopes, teda že všetko a nič. A že to akýsi biznis plán pre istú skupinu ľudí. Vnímate toto aj vy rovnako?
My sme to od začiatku vnímali kriticky. Musím sa akože priznať, že od začiatku sme s tým nejakým spôsobom koketovali alebo sme to skúšali na sebe. A v zásade mi začal vadiť, keď sa to začalo nejak tak akože posúvať pre tú bežnú verejnosť. A začali ľudia, presne došli z kancelárie, začali spierať, potom chodiť na tie súťaže. Takže toto nám už potom neskôr začalo vadiť, pretože jak môj kolega hovorí, človek musí byť fit na to, aby mohol robiť niektoré aktivity. A nemôžeme vďaka crossfitu sa snažiť byť fit, lebo väčšinou to veľmi nedopadne dobre. A to isté platí, či je to beh, či je to tabata, či je to hitko. Hociakú formu tréningu si človek zvolí, musí dobre zvážiť, ako je na to pripravený a čo môže robiť.
Ako je potom v porovnaní hitko v porovnaní s klasickým kardiom? Čo sa týka kondície a napríklad aj spaľovania tých kalórií? Lebo ľudia si často vyberajú hitko, alebo teda kruhové tréningy, crossfity, tabaty a podobne, práve kvôli tomu, že veria, že ušetria jednak čas a že spália obrovské množstvo kalórií.
Ako treba si uvedomiť, že v zásade, či je to tabata, hit, tréning, alebo hoci kam dojdú, tak vlastne oni tam strávia približne tú jednu hodinu. A to je jeden rozmer. Ja by som neposudzoval, že či je kardio, alebo dajme tomu nejaký intervalový, alebo intenzívny kruhový tréning, čokoľvek, či je lepšie alebo horšie. Ja si myslím, že každá tá jedna vec by... Nehovorím, že mala byť, ale je platná, je fajn, aby ju ľudia používali, ak na to sú pripravení. Takže vôbec mi to nestalo do roviny, že kardio je zlé, alebo hitko je lepšie, alebo crossfit je najlepší. Každá jedna z vecí je pre určitú skupinu ľudí môže byť OK.
Takisto mám otázku aj k tomu, že či je dobrou voľbou taký napríklad crossfit alebo iný kruhový tréning pre začiatočníkov, ktorí sa po novom roku rozhodli schudnúť, lebo ešte nevedia ani tak dobre bojovať pri tom jedálničku a my po tom kruhovom ťažkom tréningu máme takú, že obrovskú chuť na sladké, hej, že čo si potom dať, niekto naozaj, že siahne po tých takých cukríkoch alebo cukrovinkách. Lebo má pocit, že prepáč, spálil hrozne veľa kalórií.
Ja osobne, čo mám skúsenosti, tak práve tie intervalové tréningy sú tie, po ktorých má človek najväčší hlad a chuť na všetko. Pretože tam to úsilie a tá vnímaná námaha je veľká. A keď si zoberiem, že za 30 minút takéto intervalové tréningu spálim približne to, čo pri súvislom kontinuálnom behu za hodinu, ale potom nemá človek ten pocit, takže niekedy sa to zdá, že som spal strašne veľa, musím doplňať, ale to telo je vlastne tak ako keby oklamané tým a ľudia práve vtedy začínajú veľa priberať a veľa doplňajú zbytočných vecí, ktoré im vlastne netreba, lebo ten energetický výdaj nie je taký veľký.
Poďme si takto povedať pre úplne tú laickú verejnosť, koľko cca môžeme ja spáliť kalórií takým kruhovým tréningom, potom behom a silovým tréningom, hej? Máme také tie tri rôzne úrovne pohybovej aktivity. Nemusíme samozrejme hovoriť v presných číslach alebo približne možno, aby si to ľudia vedeli predstaviť.
A v tomto pláne máme ako základ nejaká fyzika a treba si uvedomiť, že keď si dobrám nejaký hodinový beh, nejakým takým hobickým tempom. A spalím určité množstvo kalórií, môže to byť, záleží od telesnej hmotnosti, žena, muž a tak ďalej, koľko svalovej hmoty, koľko tuku. Je tam veľa premenných. Ale v zásade, že dáme nejaké číslo, že to bude 800 kilokalórií, tak za intervalový tréning niekde vo fitku za pol hodinu môžem sa akože sadiť, že to číslo ako nedáme. Alebo kebyže si aj zvolíme, dajme tomu, že odbehnem tých 8 kilometrov a ja si potom zase rozložím nejaký intervalový tréning a nabieham v ňom 2,5 kilometra, dám si nejaký 50-50 alebo nejakú takúto vec, tak takisto spálim menej kalórií ako za ten 8 kilometrový beh. Druhá vec je tá, že keďže ten tréning je oveľa intenzívnejší ako ten súvislý beh, vznikajú rôzne vedľajšie metabolity a minul som si svalový alebo pečený glykogén, takže potom ja potrebujem niekoľko, by som povedal, že dní na to, aby som z tej aktivity zregeneroval a tam prebiehajú procesy, ktoré tiež majú nejaké energetické nároky. Takže dá sa povedať, že po tom intervalovom tréningu alebo intenzívnom tréningu a ten metabolizmus tom pracuje aj ďalej, ešte dajme tomu, že aj dajme tomu ďalší deň. Ako, nikto nevie presne povedať, že ako to funguje, ale má to vyššiu metabolickú náročnosť.
Čo by sa mohlo stať, keby som taký intenzívny tréning robil naozaj, že každý deň?
V zásade od nejakého zranenia alebo preťaženia kĺbov, zápalu v šliach, až keď prejdeme k nejakému metabolickému, že si vyčerpáte zásoby glykogénu a nebudete schopní ten tréning vlastne urobiť v tej danej intenzite. To znamená, že vy síce budete na tej tabate, ale nebudete schopní alebo na tom nejakom kruhovom tréningu, nebudete schopní urobiť ten počet opakovaní, alebo tak rýchlo, ako sa to tam vyžaduje, alebo tak, ako to bolo 2 dní dozadu. To znamená, že zrazu už nebude vysokointenzívny, ale bude tá intenzita oveľa nižšia, len aby sa to vlastne dokončilo.
Podľa čoho ja si viem ako laik zamerať, vymerať, namerať, do akej miery vôbec intenzívny ten môj tréning? Že my si ako laici môžeme myslieť, že ten náš tréning, že ten crossfit alebo hocičo iné je intenzívne, ale nemusí byť. Tí profici si to vedia už pravdepodobne odmerať, ale čo začiatočníci laici?
Ja by som v tom možno spomenul také dve úrovne, že jednak ľudia vnímajú nejaký pocit únavy. On nemusí úplne regulovať s tým, že to je nejak, že to je tá intenzita. To je jeden taký rozmer. A druhá vec, v tých takých kruhových formách alebo tých tabatách, tam je to ťažko regulovateľné a ťažko vlastne zistiť, pretože ak robím cvičenie, ktoré zapája viacej svalových skupín, tak tu, alebo dokážem to cvičenie robiť vo veľkej rýchlosti, alebo použijem nejaké skoky a tak ďalej, tak sa viem dostať na tú nejakú intenzitu. Ale ak zase do toho dám potom nejaké kluky alebo nejaké, nezapájam až tak veľké svalové skupiny, tak zase tá intenzita ide akoby dole. Takže tamto odregulovať a sledovať je veľmi, veľmi náročné. Potom, čo sa týka tých intervalových metód, ktoré by sme robili bežeckou formou alebo formou na bicykli, a tam sa to dá na kontrolu. Je to väčšinou že pocitovo. A keby som to mal akože jednoduchšie, aby si to ľudia vedeli nejako zistiť alebo vypočítať, že či majú tú správnu intenzitu a či rozvíjajú to, čo chcú rozvíjať, tak jednoducho si vedia urobiť 5-minútový test, buď na bicykli, alebo behom, zistia si, akú vzdialenosť prešli, dajme tomu na bicykli za 5 minút odbicyklujem 3000 metrov a následne si z toho poviem, že idem si urobiť intervaly, že z tohto by som mal si vypočítať intenzitu toho intervalu. To tempo na tých 5 minút, čo som vlastne, alebo to vzdialenosť, ktorú som prešiel, to môžeme rátať, akože to je moja maximálna aerobná rýchlosť. A z toho vlastne, keď si v zásade, vždy, keď idem robiť intervaly, mali by trvať potom dlhšie ako tých 5 minút, čo som napríklad bicykloval. To znamená, že ten tréning mal byť aspoň 4x2 minúty alebo 5x2 minúty. A potrebujem, aby som napríklad išiel aspoň v tom tempe. V končnom dôsledku ja strávim viacej času na tej intenzite ako ten samotný test, takže má to už ten tréningový efekt. Zase, ak to chcem skrátiť, ja robím si kratšie intervaly, tak si tam pridám nejaké percento navyše, ak chcem ísť väčšou rýchlosťou. Takže teraz úplný že príklad z praxe, za 5 minút na airbike urobím 3000 metrov, čo je priemerná rýchlosť 36 km za hodinu. A poviem dvojminútové intervaly, tak chcem ich robiť 5 krát, tak presne chcem držať túto rýchlosť. Keď to chcem trošku skrátiť a ešte ísť vyššej intenzitou, tak si to môžem rozdeliť na 30-sekundové zaťaženie, 30-sekundovú pauzu a pridám si rýchlosť o 10% a poviem 40 km za hodinu. A tým pádom ešte veľmi dôležitá vec, že ak to ten človek zvládne, dokončil to a má pocit, že je proste vyčerpaný, tak vie, že tú intenzitu nejakým spôsobom dosiahol a na ďalší tréning alebo o týždeň môže trošičku pridať.
Ja by som ešte doplnil, že je to veľmi podobné, ako sa v bežeckých aktivitách robí, že sa behajú kilaky, urobí sa jeden kontrolný, z ktorého sa stanovujú tempa a potom si to človek nastavuje a už závisí od toho, aké má skúsenosti alebo akú má kondíciu, ako si navolí tie časy na 200 metrov úseky, na 400, na 500 a tak. Veľmi dôležité je, aby ten objem nabehaný bol dostatočne bol väčší, ako je v tom danom teste vo finále.
Vy obaja páni celý čas skôr tak preferujete tie airbiky, behy a podobne. To znamená, že skôr preferujete tento typ intervalových tréningov oproti tým silovejším, ktoré sú napríklad crossfity?
Ani by som možno nepovedal, že takisto intervalový bežecký tréning môže byť pre niekoho ako veľmi nebezpečný. Keď niekto, kto sedel na gauči posledných 10 rokov a sa rozhodne, že zajtra idem behať kilaky, tak to nemusí vôbec dopadnúť najšťastnejšie. V zásade ten tréningový efekt, že keď si rozhodneme sa pre aktivitu ako beh, bicykel a tak ďalej, my to vieme presne regulovať. Vieme dosiahnuť tú intenzitu a naozaj rozvíjame tú vytrvalostnú schopnosť, ktorú chceme. Čo ten kruhový tréning je taký, akože, že presne, jak povedal Domi Hopiak, mačko pes, tam trochu síly, tam trochu výbušnosti, Už potom je lepšie si zvoliť naozaj že silový tréning a kombinovať ho s intervalovým bežeckým alebo cyklistickým tréningom.
Tak väčšinou v tej praxi sa pri týchto typoch cvičení, ako si hovoril, využíva maximálny effort, to znamená maximálne úsilie. A tak je, to je jediný nástroj, ktorým regulujú intenzitu, že tak ideme naplno, kdežto pri týchto všetkých ostatných metodách alebo prostriedkoch, o ktorých my tu hovoríme, je možné si aj stanoviť nejaké tie intenzity a ako keby tréningové zóny, nie úplne špecificky, ale aspoň si ich dať a vidieť, ako sa človek posúva. Kdežto pri tomto type je výsledkom len nejaký čas alebo počet opakovaní a kdežto ten efekt na to telo sa veľmi ťažko posudzuje.
Ja sa ešte na chvíľočku vrátim k tomu chudnutiu a spaľovaniu kalórií, lebo existuje taká teória afterburn efekt, podľa ktorej teda telo po hitku spaľuje kalórie naďalej aj niekoľko hodín po tréningu, vďaka čomu by sme mali viac chudnúť. A o tom sa na internete teda píše pomerne často. Je to z vášho pohľadu realita, či skôr taký prehnaný mýtus?
V zásade, ja som to nejakým spôsobom spomínal, že ak ten tréning je vysoko intenzívny, dochádza k minúciu glykogénu, poškodeniu vlastne nejakých svalových vlákien, pretože som behal nejaké intervaly, neviem, do schodov alebo čokoľvek. A následne telo potrebuje niekoľko, by som povedal, že dní, môže to byť, že 1, 2, pri vysoko úplne intenzívnych sa hovorí o 72 hodinách regenerácie. Takže tento efekt tam reálne akože je. Toto je vlastne ono.
Presne to tu Ivan hovoril, je to vlastne o tom glykogéne, o tom doplňaní tých minutých zásob a vôbec tá odozva toho tela na vysokointenzívne zaťaženie je výrazne vyššia a potrebuje všetky tie štruktúry vlastne viacej času na to, aby sa vrátili do toho rovnovážneho stavu. Preto veľmi dôležité pre ľudí, ktorí začínajú s pohybovou aktivitou, aby buď kombinovali prostriedky, o ktorých sa bavíme, či sú to aerobné, alebo sú to tieto vysokointervalové, a zvážili aj to dávkovanie. Pretože tých 72 hodín po náročnom tréningu, čo si môžeme na rovinu povedať, že keď príde začiatočník a akúkoľvek variantu bude vykonávať, tak pre neho to bude veľmi namáhavé intenzívne cvičenie. A preto sa väčšinou začína s dvoma, troma tréningovými jednotkami do týždňa a potom sa navyšuje, aby si to telo zvyklo.
Ty si mal inak takú zaujímavú otázku v našom súbore, že či má prínos alebo zmysel venovať sa takýmto vysokointenzívnym aktivitám aj bez iných aktivít s nízkou aktivitou, teda s tými vytrvalostnými vecami.
V zásade si myslím, že to nie je úplne dobrý nápad. A hneď ísť na nejaký crossfit alebo ako, treba to posúdať strašne individuálne, pretože keď je človek, ktorý má nejakú športovú históriu, má skúsenosti so silovým tréningom a tak ďalej, ale mal nejakú pauzu a chce teraz začať chudnúť, tak nemu budeme pristupovať trošilinku inak, jak človeku, ktorý vlastne nemá skúsenosti so silovými cvičeniami, nemá skúsenosti s krovým tréningom, ani s behom a tak ďalej. Takže v zásade si myslím, že je dobré najprv sa venovať klasickému, by som povedal, že taký názov, že funkčný silový tréning. Naučiť toho človeka základné pohybové nejaké stereotypy, aby vedel robiť výpad, aby vedel robiť drep, aby vedel robiť kľúk, aby vedel urobiť nejaký príťah, či to je z hipu alebo príťah na TRX-ku. Postupne si im začať robiť, by som povedal, že aj tie intervalové metódy sa dajú robiť, že nedosiahneme takú vysokú intenzitu, ale začneme sa to akoby pomaličky učiť. A postupne sa dostane do toho, že už potom môže absolvovať taký náročnejší metabolický kruhový tréning. Ak máme crossfity, tabaty a tak ďalej, tak aj ten nejaký metabolický kruhový tréning sa dá urobiť, by som povedal, takou inteligentnejšou formou, že tomu človeku ako neublížime, nepotrebuje tam skákať, nepotrebuje tam robiť angličáky a nejaké takéto formy, ale sa len zvýši počet opakovaní v tých silových cvičeniach, robí sa to pomaly, dba sa na techniku a vlastne ten efekt je veľmi podobný. Môže to nedostaneme tú takú tú intenzitu, že má 180 pulzy pri tom, ale v zásade ide o to, že za tú hodinu spálim už viacej kalórií, ak keby proste robil taký ten silový tréning, ak si ľudia predstavujú, že človek dojde k benchovacej lavici a urobí si jednu sériu benchu, potom 3 minúty sa hrá s telefónom a potom zase si lahne a zase urobí bench press, takže veľmi, veľmi individuálne by som to posudzoval, ale nemyslím si, že je dobrý nápad pre začiatočníka začať hneď s intervalovými formami tréningu.
Väčšinou v praxi, a aspoň z mojej skúsenosti, to končí tak, že 80% odpadu ľudí, ktorí po prvých 3-4 mesiacoch pri pohybových aktivitách končia, je práve z toho dôvodu, že sa preťažia. proste si povedia, že toto ma baví, tomuto sa idem venovať. Veľa ľudí to má v sebe zažité, že robí veci naplno. A zvolí si takýto typ tréningu, chodí tam 4-5 krát do týždňa a tým, že on nemá základ a nemá z čoho vychádzať, tak je to veľmi ťažké, aby to zvládli bez toho, aby ich začalo niečo boleť, aby neboli unavení, prídu každé ráno, idú na tréning, potom idú do práce, efektivita práce sa znižuje. Preto podľa mňa je dobré, že keď človek začne postupne, jednak s objavovaním tých metód a možno aj s tými intenzitami, lebo ja osobne si myslím, že dobre nastavený tréning, aj keď je silový tréning, tak pre veľa ľudí je to vlastne aj aerobné zaťaženie, keď ho dobre vyskladám. Pretože keď je to netrénovaný človek, ktorý začína, tak jednak je to to, že mu to prospieva z hľadiska posturálneho držania a zlepšenia svalovej síly, ale pre ňoho je to aj akákoľvek taká malá forma kardiotréningu. A vyskladávanie tých týždňov v tých aktivitách je veľmi dôležité, aby práve tí ľudia nám nekončili kvôli tomu, že sa ako keby opotrebujú za pár mesiacov a potom veľmi ťažko sa udržia pri celoživotnej pohybovej aktivite.
Tu som si spomenul na rozhovor z minulého roka s Tomášom Mihalikom, ktorý mi takisto spomínal, že my začiatočníci laici ako keby sme chceli príliš veľa, príliš rýchlo, pritom sa najskôr musíme naučiť postaviť z tej kancelárskej stoličky, adaptovať to telo na primerané fyzické zaťaženie a začínať pomaly. Naozaj robiť najskôr nejaké kompenzačné cvičenia, jednoduché silové cvičenia, klasický funkčný tréning, aby sme sa naučili hýbať, zdvíhať tie bremená, čo sme si spomínali napríklad aj pri rozhovore o senioroch, ktorých takisto musíme, aby mali zdravší život, najskôr učiť ten klasický funkčný tréning, ktorý potom môžu adaptovať do toho bežného života, ale to určite patrí, myslím si, aj k tým mladým ľuďom a k tým začiatočníkom, ktorí chcú robiť podobné veci.
Tie dve zásady, postupnosť a primeranosť, proste by sa mali aplikovať. A ja osobne si myslím, že je to tých trénerov, ktorí pracujú s tými ľuďmi. Ako náhle ten tréner je uvedomelý a dokáže pracovať s tým človekom a presvedčiť ho, že dobre, tak teraz nemusíme za mesiac schudnúť a všetko urobiť na 200%, aby to, ale naučiť ho, že vlastne je to celoživotné pohybové aktivite. Teraz sa treba začína s tým napríklad človek postupne ho vypracovať, že je to dlhodobá práca, osvojiť si tie pohybové aktivity, mať ich za svoje a vtedy sa s nimi potom už následne dá robiť čokoľvek, keď vidíme, čo dokážu aj ľudia po 60-ke, aké výkony robiť, od Ironmana až po neviem čo, tak to telo to zvládne, len ho treba dobre vyskladať a práve to je úloha ako keby kondičných trénerov, ale vôbec aj tých metód a prostriedkov, ktoré my v tom tréningu využívame.
Ako teda zaradiť taký ten vysokointenzívny intervalový tréning do tréningu pre začiatočníka? Stačí nám raz do týždňa ako niečo také, že chcem sa trošku rozbiť, prekonať, ale s rozumom?
To si možno nedovolí ani úplne špičkový športovec urobiť takéto, že 5 tvrdých intervalových tréningov do týždňa. V zásade ja si myslím, že intervalový tréning, keď si zoberieme úplne začiatočníka, tam ani není úplne na to miesto, úplne na začiatku. Treba si vybudovať akože nejaký, by som povedal, základný návyk, aby ten človek sa cítil dobre, aby chodil pravidelne cvičiť. Pretože ten intervalový tréning, treba povedať, že on je nepríjemný. On to nesprevádzajú príjemné pocity. Tie sú až potom, keď to skončí. A ak tým intervalným tréningom nábehneme na človeka v prvých 5 tréningoch, tak je dosť možné, že on sa bude cítiť nekomfortne, nepríjemne a už nebude chcieť túto aktivitu potom robiť. To znamená, že najprv vytvoriť toho človeka návyk, aby sa naučil správne hýbať, vytvoriť nejaký základ, presne ak Máťo spomínal, tak tým silovým tréningom sa buduje už aj nejaký aerobný základ, keď ten človek je netrenovaný. A postupne, dajme tomu, môže to byť u niekoho o 4 týždne, prvý nejaký základný intervalový tréning a u niektorých ľudí to môže byť až po pol roku. Strašne záleží od veku, od kondície, od histórie. Treba to posudzovať veľmi individuálne. Čo týka tej implementácie, že či dvakrát, musíme si na rovinu povedať, že v zásade ľudia moc nemajú ako čas chodiť do posilovne a trénovať. Chcú to mať veľmi rýchlo za sebou, takže vo všeobecnosti, keď sa bavíme o hobbykoch, tak tí ľudia chodia 2-4 krát do týždňa v takom priemere. A my teraz za tie 3 hodiny alebo za tie 2 hodiny ako kondiční tréneri potrebujeme vlastne posúdiť, čo ten človek naozaj potrebuje. Že či potrebuje viacej vytrvalosti, alebo potrebuje viacej mobility, alebo viacej sa musíme venovať silovému tréningu. A jak už spomínal môj kolega Tomáš Mihalík, on tak hovorí, že nechce hovoriť, že ten silový tréning je taký akože všeliek, ale tak trošku je. Takže vždy sa to bude točiť trošku viacej okolo toho možnože silového tréningu a hento je iba taký ako podporný prostriedok pre to, aby ten človek bol fit. Samozrejme, môžu dojsť ľudia, ktorí majú cieľ ísť behať Devín Bratislava alebo nejaký iný ďalší, alebo hrávajú tenis, presne, a potrebujú tú kondíciu na to, aby tie svoje obľúbené aktivity mohli robiť na lepšej úrovni alebo aby sa nezranili. A tam potom je priestor zasadiť tam vlastne, zaradiť ten intervalový tréning častejšie alebo urobiť čisto tréningovú jednotku zameranú na rozvoj vytrvalosti formou vlastne intervalovou metodou.
Dobre, verím páni, že sme ľuďom dali zo pár užitočných rád. Pán Trebatický, ďakujem pekne, že ste boli s nami a pekný deň.
Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
Bol tu s nami aj športový vedec Matej Vajda, ahoj.
Ahojte.
Do počutia.